Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes sa pozrieme na to, ako pokračujú stretnutia kardinálov vo Vatikáne.
Spoločne si tiež zaspomíname na katechézy Benedikta XVI. Z generálnych audiencií.
Pripravený je aj rozhovor s Marcelom Ševčíkom, autorom knihy o konkláve.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. V bazilike svätého Petra sa dnes podvečer zišli kardináli, aby sa spoločne modlili za cirkev, ktorá očakáva voľbu nového pápeža. Liturgie sa začala o 17. hodine modlitbou slávnostného ruženca v latinčine a taliančine. Potom nasledovalo vystavenie najsvätejšej sviatosti oltárnej ku krátkej adorácii, po ktorej kardinál Angelo Comastri, arcikňaz Vatikánskej baziliky, predsedal modlitbe vešpier.
Dnešné predpoludnie vo Vatikáne patrilo 4. generálnej kongregácii kardinálskeho kolégia. Zúčastnilo sa na nej 153 kardinálov, z toho 113 voličov. Popoludní sa očakával príchod poľského kardinála Kažimíža Niča a zajtra by mal do Vatikánu prísť posledný z voličov vietnamský kardinál Jean-Baptiste Pham Minh Man. Na dnešnej tlačovej konferencii páter Federico Lombardi informoval, že generálne kongregácie budú pokračovať aj zajtra. Kardináli rozhodli, že sa zajtra uskutočnia dve kongregácie, jedna predpoludním a druhá popoludní. Počas dnešnej kongregácie vystúpilo so svojimi príspevkami 18 kardinálov.
Prvá streda bez generálnej audiencie po ukončení pontifikátu Benedikta XVI. Pri svojich 348 stretnutiach s viac ako 5 miliónmi veriacich sa počas takmer 8 rokov v katechézach venovalo rôznym témam. Od cyklu o apoštoloch a svedkoch viery v roku svätého Pavla až k témam modlitby a roka viery. Vo svojej prvej katechéze počas generálnej audiencie 27. apríla 2005 vysvetlil, prečo si ako pápež zvolil meno Benedikt. Hlavným dôvodom nebola len pamiatka na Benedikta 15. pápeža zmierenia, ale predovšetkým na svätého Benedikta z Nursie, patróna jeho pontifikátu. Vtedy povedal:
Na začiatku mojej služby Petrovho nástupcu prosím svätého Benedikta, aby mi pomohol držať Krista v centre našich životov. Nech je vždy na prvom mieste, v našich myšlienkach a vo všetkých našich skutkoch.
V ďalších katechézach sa venoval žalmom, s ktorými začal ešte Ján Pavol II. V roku 2006 sa v novom cykle zameral na vzťah medzi Kristom a cirkvou. Rok na to zase na apoštolov a prvých svedkov viery, neskôr začal s katechézami o otcoch v prvých storočiach kresťanstva na západe a východe. Ver, aby si pochopil, viera otvára cestu pre vstup do dverí pravdy, povedal 30. januára 2008, keď hovoril o svätom Augustínovi, jednom z patrónov cirkvi.
V roku 2008 sa vo svojich 20 intenzívnych katechézach zameral na svätého Pavla pri príležitosti roku svätého Pavla. Témou katechéz Benedikta XVI. V roku 2009 bol rok kňazov a následne veľké románske a gotické katedrály stredoveku. Ako uvádzal, umenie, cesta krásy nás vedie k Božiemu tajomstvu. V ďalších katechézach zdôraznil základný prínos ženského génia v dejinách cirkvi, keď sa venoval kresťanským ženám.
V roku 2011 začal s cyklom o modlitbe. Modliť sa, ako povedal, nie je možnosťou, ale je zmyslom života.
Človek v sebe nesie zmysel pre nekonečno, nostalgiu večnosti, hľadanie krásy, potrebu lásky a tiež túžbu po svetle a pravde, ktorá ho dvíha k absolútnu. Človek má v sebe túžbu po Bohu a vie, akým spôsobom sa môže obrátiť na Boha. Vie, že sa k nemu môže modliť.
V roku 2012 začal posledný cyklus svojich katechéz venovaných roku viery s nádejou, že pomôže oživiť nadšenie pre vieru v Ježiša.
Švajčiarsko. Dnes na zasadnutí Organizácie spojených národov o ľudských právach v Ženeve vystúpil aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri tejto organizácii, monsignor Silvano Tomasi. Vo svojom prejave sa zameral na diskrimináciu a útoky voči príslušníkom náboženských menšín vo svete. Upozornil na nedostatočnú a nepripravenú stratégiu ochrany v celom systéme OSN napriek tomu, že fenomén diskriminácie náboženských menšín vo svete stále rastie. Stály pozorovateľ ocenil správu osobitného hovorcu o náboženskej slobode vo svete, ktorá upozorňuje na zlú politiku štátov voči náboženským menšinám a jednotlivcom. Upozornil na to, že sloboda a práva jednotlivca nie sú v protiklade s tými, ktoré prináležia spoločnosti. Je to vzájomné doplňanie a obohacovanie.
Milí poslucháči, dnešným dňom začíname s rozhovormi o konkláve s Marcelom Ševčíkom, autorom rovnomennej knihy. Cyklus na túto tému pripravil náš spolupracovník Ľudovít Malík.
Deň potom, ako Benedikt XVI. Oznámil, že odstupuje z úradu rímskeho biskupa a pápeža, vyšla na Slovensku kniha s názvom Konkláve. Publikácia z vydavateľstva Dobrá kniha sa venuje spôsobu voľby pápežov, konkrétne sa zameriava na 20. storočie. Výnimočnosť tejto knihy je v tom, že jej autorom je Slovák Marcel Ševčík a môžeme ju označiť ako vôbec prvú slovenskú knihu o tejto veľmi zaujímavej téme. Oslovili sme jej autora a požiadali ho o dlhší rozhovor, ktorý sme rozdelili na niekoľko častí. V dnešnej prvej časti rozhovoru nám autor priblíži históriu konkláve.
Ak sa zaoberáme dejinami konkláve, tak tie nie sú až tak staré. Môžeme hovoriť o konkrétnych pápežov, ktorí stali pri počiatku zavedenia konkláve ako inštitútu, ktorý sa zaoberá a ktorého cieľom je voľba rímskeho pápeža. Konkrétne je to pápež Mikuláš II. Alebo pápež Alexander III. Či Gregor X. Títo významní traja pápeži, ktorí zasiahli do celej procedúry konkláve. Pre samotné dejiny konkláve je taktiež dôležitá osoba pápeža Alexandra III., známeho ako výborného právnika. Tento pápež na 3. Lateránskom sneme v marci roku 1179 prijíma niekoľko nariadení. On tam konkrétne spomína, že nechce diskriminovať iných kardinálov, ako sú kardináli presbyteri alebo kardináli diakoni. Preto na voľbe pápeža sa podieľajú všetci kardináli, ktorí majú túto hodnosť. Zároveň pápež Alexander III. Stanovuje taktiež aj 2/3 potrebných hlasov na pravoplatne kanonickú voľbu a na zvolenie rímskeho veľkňaza.
V histórii konkláve sa kľúčovou stala voľba pápeža Gregora X. Prečo?
Ide o obdobie roku 1268, kedy zomrel pápež Klement IV. A apoštolský stolec zostal 33 mesiacov vakantným. My ak hovoríme o termíne konkláve, to znamená uzavretý, voľba sa koná v uzavretých priestoroch, tak práve pri tejto voľbe, ktorá trvala 33 mesiacov od roku 1268 až do roku 1271, kardináli boli uzavretí vo Viterbe v paláci. Išlo naozaj o veľmi malé kardinálske grémium, kde títo kardináli nemohli sa dohodnúť na hodnej osobe. Preto naozaj aj samotný ľud mestečka Viterba ich vlastne tým pádom uzavrel, obmedzený potom neskôr stravu. Až vyvrcholilo to práve tak, že neskôr sa strhla strecha z tohto paláca vo Viterbe. A takto nakoniec niekoľko týchto kardinálov podľahli nejakému aj zhoršenému zdravotnému stavu a preto boli nevyhnutní zvoliť spomedzi seba zástupcov, čiže 6 kardinálov, ktorí vyberú pápeža. Takýmto spôsobom sa títo 6 kardináli dohodli na arcidiakonovi Viscontimu, ktorý vlastne prijíma meno Gregor X. Čiže tento pápež bol zvolený tzv. Formou kompromisu. Gregor X. v roku 1274 vydáva jasné nariadenia pre voľbu pápeža, ktoré sú v konštitúcii s názvom Ubi Periculum, kde mohli by sme tieto nariadenia zhrnúť do niekoľkých základných bodov. Prvý základný bod je ten, že na voľbe pápeža sa podieľajú kardináli a za neprítomnými kardinálmi sa má čakať 10 dní. Viac menej môžem povedať, že táto norma sa zachovala až do 20. storočia, až do roku 1903, kedy ešte o nej praví aj pápež Pius X. Druhým takýmto nariadením bolo to, že aby sa kardináli zdržali akékoľvek korešpondencie, aby išlo o zachovanie tajomstva ohľadom voľby. Ďalším takýmto nariadením v tejto konštitúcie dosť dôležitým bolo to, aby sa voľba konala v uzavretých priestoroch paláca. No a v prípade, ak by kardináli sa nevedeli dohodnúť na osobe, tak pápež Gregor X to jasne stanovuje, že po troch dňoch, ak sa nedohodňu, tak kardinálom má byť obmedzený prísun stravy, kde má im byť podávaná iba večera alebo obed. A ak by po nasledujúcich ďalších piatich dňoch nezvolili pápeža, potom majú byť kardináli už len o chleba a o vode. Preto aj nasledujúce konkláve, ktoré sa konalo v roku 1276 hneď po smrti pápeža Gregora X, bolo veľmi rýchlym konkláve. Hneď už na 11. deň už kardináli zvolili pápeža Inocenta V. Ďalšie meno pápeža, ktorý zasiahol nejako do procedúry, je pápež Gregor XV, ktorý v roku 1621 práve nariaďuje a hovorí o tzv. Dvojtretinovej väčšine, to je jedna vec, a potom zároveň zaviedol tajné hlasovanie prostredníctvom hlasovacích lístkov.
Katolícki monarchovia mali v prípade konkláve tzv. Právo veta. Kedy bolo použité posledný raz?
Vieme, že od 16. storočia taktiež aj na voľbu pápeža mali veľký vplyv aj katolícke mocnosti a zároveň aj svetskí monarchovia. No však tu musím povedať, že na otázku, ktorú ste mi položili, kedy vlastne posledný raz bolo takéto pravidlo uplatnené, tak práve pri voľbe pápeža Pia X v roku 1903, kedy práve po treťom kole hlasovania vyšiel kardinál Puzina v mene rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. a predniesol tzv. Právo veta alebo výlučné právo, pri ktorom sa aj cisár ohradzuje proti kandidatúre kardinála Rampolu. Preto potom aj pápež Pius X hneď potom, čo je zvolený do pol roka v roku 1904 vo svojom motu proprio commissum nobis, vydáva zákaz akéhokoľvek politického veta.
Aké zmeny priniesli pápeži 20. storočia do spôsobu konania konkláve a do jeho pravidiel?
Každý pápež naozaj aj v tom 20. storočí utočil mnohé zmeny. Ak by sme prešli od pápeža Pia X až po súčasného pápeža Benedikta XVI, tak vždycky sa objavujú nejaké malinké zmeny. Naozaj veľmi významná konštitúcia je potom konštitúcia pápeža Pavla VI, ktorá napríklad už ohraničuje vek kardinálov, kde kardináli dostávajú výpoveď zo svojej funkcie po dovršení 75. roku svojho života. A potom, konkrétne vo svojom motu proprio s názvom In graves centem aetatem, Pavol VI zdôrazňuje, že tí kardináli, ktorí dovršili 80. rok svojho života, strácajú právo voliť pápeža. No a súčasný volebný poriadok, ktorý stanovil pápež Jan Pavol II, podľa ktorého sa konalo aj konkláve v roku 2005 a taktiež je stále v platnosti táto konštitúcia, jedine s malinkými obmenami, ktoré vlastne doplňa túto konštitúciu Univerzi Dominici Gregis od Jana Pavla II. Z roku 1996, aj pápež Benedikt XVI, tak stále je v platnosti táto konštitúcia s malinkými obmenami, ktoré vlastne vyšli aj teraz v posledných dňoch 22. februára 2013, kde pápež či už stanovuje to, že kardináli nemusia čakať tých 15 dní a môžu začať aj skôr s voľbou, alebo potom aj zároveň v tomto motu propriu sú isté nariadenia, ktoré sa týkajú aj osôb, ktoré sú prítomné na konkláve. A miestnosti, budov, v ktorých sa koná voľba budúceho pápeža.
V 20. storočí sa uskutočnilo konkláve 8 krát a každé z nich bolo niečím výnimočné. Všetky voľby pápeža však majú už niekoľko storočí spoločnú jednu vec. Konajú sa v Sixtínskej kaplnke. A práve o mieste konania konkláve i jeho osobitostiach budeme hovoriť v druhej časti rozhovoru s Marcelom Ševčíkom.
Milí poslucháči, na dnes je to už všetko. Viac informácií o dianí vo Vatikáne však nájdete aj na našej internetovej stránke www.radiovaticana.va.
Laudetur Jesus Christus.